Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Najava ukidanja zakona o privremenom smanjenju penzija pokazatelj dobrih ekonomskih rezultata, smatraju ekonomisti. U narednom periodu treba raditi i na reformi penzionog sistema.
Broj penzionera se povećava, smanjuje se broj ljudi koji radno aktivno rade. Nužno je da uđemo u nešto što se zove ozbiljna reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.
Uoči dana policije u Beogradu u toku završne pripreme od 18 časova pa do sutra u 15 biće zatvoren veliki deo centra Beograda.
Na platovu ispred Narodne skupštine od 12 časova počinje centralna manifestacija. Predstavit ćemo sve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova kroz ešalone pešačke, kroz ešalone vozila i tehnike koji su sastavni deo Ministarstva unutrašnjih poslova.
Samo nekoliko sati po stupanju na snagu uredbe Evropske unije o zaštiti podataka podnete žalbe protiv Facebooka, Googla, Instagrama i WhatsAppa. U Srbiji pod pšenicom znatno veće površine nego lane. Očekuju se i veći tržišni viškovi.
Pšenica je pre ove kiše bila baš onako teškom stanju. Evo sad kako je ova kiša pala, vidi se da je onako došla sebi, sad vidjet ćemo.
U Novom Sadu počinje 63. Sterino pozorje. Real Madrid i Liverpool večeras u finalu Lige šampiona. Sutra pre podne sunčano, popodne promenljivo oblačno, ponegde pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Posle najave predsjednika Aleksandra Vučića da će zakon o privremenom smanjenju penzija biti ukinut, što znači veća primanja za sve penzionere, ekonomisti ocenjuju da je takva odluka pokazatelj dobrih ekonomskih rezultata. Zakon je stupio na snagu pre 4 godine kada je i počeo aranžman Srbije sa MMF-om, ali će zbog dobrog stanja u budžetu biti ukinut, pa penzionere do kraja godine očekuju veći iznosi na čekovima. Pripremila Mirjana Nikolić.
Ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija jedan je od preduslova za novi sporazum sa MMF-om, ali po rečima predsjednika Vučića odluka o ukidanju je doneta pre svega zbog penzionera. Za predsjednika partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milana Krkobabića najavljeno povećanje penzija važna je politička odluka i rezultat povoljnih ekonomskih parametara. On je dodao da je ipak neophodna reforma penzijskog sistema kako se kriza sa penzijama ne bi ponovila.
Ovo je i za istoriju, ali je i neka bitna pouka da u buduće ovakve bitne probleme sa financijama ne mogu da rešavaju samo najstariji. Ovo je pouka i za mlade generacije, za ljude koji sada rade. Oni nose ovu državu, oni nose ovu ekonomiju i na njima je odgovornost. Postoji realna opasnost da ponovo dođemo u sličnu situaciju. Broj penzionera se povećava, smanjuje se broj ljudi koji radno aktivno rade. Nužno je da uđemo u nešto što se zove ozbiljna reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja.
Krkobabić je izrazio očekivanje da će penzije biti povećane u novembru ili najkasnije početkom sledeće godine. Za dekana Beogradske bankarske akademije Hasana Hanića najvažnije je da se penzije podižu iz realnih izvora.
Jeste, pre svega je važno da je ocenjeno da ovoliko povećanje neće ugroziti fiskalnu stabilnost i postojeću strategiju smanjivanja budžetskog deficita i s tim povezano javnog duga. S druge strane je važno da imamo dobre makroekonomske pokazatelje, a postoji određena fiskalna pravila u kojima se vodi računa da ukupni izdaci za penziju ne pređu više od 11% bruto domaćeg proizvoda.
Ovakvim povećanjem penzija neće se produbiti nejednakosti, bit će sačuvana socijalna ravnoteža, ocenio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Ovo je jedno programsko rešenje, ono je definisano u obliku finansijskog toka u razumnom vremenu, koje će refundirati ono što je smanjenje koje je nastalo primjenom zakona o smanjenju. Samim tim je izbegnut eventualni udar na budžet i samim tim je i dodatno napravljena je skala sa optimalnim, procentna skala od 8,4 do 13,3, kako smo rekli, povećanja koja je optimalno raspoređena od nižih ka višim penzijama.
Ekonomisti objašnjavaju da je naš penzioni sistem takav da trenutno zaposleni iz izdvojenih doprinosa finansiraju sadašnje penzije, te da se samo povećanjem broja zaposlenih realno obezbeđuju veća primanja. Da podsjetimo, ukidanjem zakona biće povećane penzije svima koji imaju primanja iznad 25.000, dok će penzije koje nisu bile smanjene 2014. biti povećane za dodatnih 5%. Tako će za najveći broj penzionera, njih oko 1 milion sa primanjima manjih od 25.000 dinara, penzije biti veće za 13,3% u odnosu na 2014. godinu. Do kraja godine, odnosno kada se ukine zakon i realizuju povišice, penzije u Srbiji će biti povećane u proseku za 7,2%. Naprimer, penzioner koji je 2014. primao 30.000, sada će imati 32.800. Penzija od 40.000 bit će 43.700, dok će oni koji su imali penziju od 60.000 do kraja godine dobiti 65.300 dinara.
Slušate novosti dan na Radio Beograda 1. Završne pripreme za centralnu ceremoniju dana Ministarstva unutrašnjih poslova, koja će biti održana sutra u 12 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine, su u toku. Pripadnici MUP-a privode kraju finalna uvežbavanja, a u centru Beograda je naš Relja Trajković. Relja, prenesi nam sliku sa platoa ispred Skupštine Srbije.
U toku je montiranje bine i video bimova, vrše se i tonske probe. Postavljena je i ograda oko zgrade Skupštine, kao i oko fontane na trgu Nikole Pašića. Primetno je nešto veće prisustvo policije, kao i njihovih vozila, a nekoliko puta prostor iznad parlamenta nadleteli su i helikopteri. Priprema se zatvaranje okolnih ulica, tu su kamiončići za pranje ulica i kamioneti Beograd puta koji su dovezli saobraćajnu signalizaciju i ona će uskoro biti postavljena. Iako ulice još nisu zatvorene, nešto je veća gužva u Takovskoj i Kneza Miloša i u bulevaru Kralja Aleksandra. Može se reći da su pripreme za svečanost pri kraju. Pomoćnik komandanta žandarmerije Dragan Vasiljević pozvao je građane da dođu i zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova proslave Dan MUP-a.
Na platovu ispred Narodne skupštine od 12 časova počinje centralna manifestacija. Pre toga građani će moći u Pionirskom parku da prisustvuju taktičko-tehničkom zboru na kome ćemo predstaviti sve organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. To će biti posebno interesantno za najmlađe jer će biti mnogo sadržaja koji će njima biti vrlo interesantni. Ispred Doma Narodne skupštine predstavit ćemo sve jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova kroz ešalone pešačke, kroz ešalone vozila, posebno na kraju predstavit ćemo ešalone borbenih vozila i tehnike koji su sastavni deo Ministarstva unutrašnjih poslova.
Proslava dana Ministarstva unutrašnjih poslova završava se u 20 časova i 30 minuta na Kalemegdanskoj promenadi koncertom policijskih orkestara Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Poljske i Mađarske, kao i poznatih domaćih pevača. Zbog proslave dana policije, koja, podsjećamo, počinje sutra u 12 sati ispred Doma Narodne skupštine, od večeras u 18 do sutra u 15 časova, bit će zatvoren veliki deo centralnih gradskih ulica. Zbog tih izmena bit će i velikih promjena u javnom gradskom prevozu. Trasu će promeniti čak 45 tramvajskih, trolejbuskih i autobuskih dnevnih i noćnih linija.
Hvala, bio je to Relja Trajković, a nisu svi pripadnici policije na probi za sutrašnju manifestaciju. Danas, naime, jedno veliko hapšenje.
U zajedničkoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP-a, službe za borbu protiv organizovanog kriminala i austrijske policije, uhapšeno je 26 osoba koje se sumnjiče za trgovinu narkoticima. U akciji su na teritoriji Austrije uhapšena 24 srpska državljanina, jedan austrijski i jedan crnogorski državljanin. Saradnjom policije a dveju zemalja otkriveno je 14 laboratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima i zaplenjena je velika količina narkotika.
U nastavku emisije Vesti iz sveta, Nikola Denčić.
Ubrzo nakon otkazivanja samita Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, američki predsjednik Donald Trump promijenio je mišljenje i na Twitteru napisao da su u toku produktivni razgovori kako bi se sastanak sa Kim Jong-unom ipak održao po planu 12. juna u Singapuru. Nova šansa za pregovore bila je i tema vanrednih razgovora severnokorejskog lidera i predsjednika Južne Koreje Moon Jae-ina. Detalji razgovora biće objavljeni sutra, saopšteno je iz Moonovog kabineta. Zvanični Peking pozdravlja smirivanje napetosti i smatra da je samit neophodan kako bi se osigurala bezbednost na Korejskom poluostrvu, izjavio je potpredsjednik Kine Wang Qishan.
Dvojica predsjednika su ostavila prostora za održavanje tog samita. Kina želi mir i stabilnost na Korejskom poluostrvu, a ne rat. To je naš princip.
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je rješenje tenzije oko Severne Koreje važno i da bi denuklearizacija trebalo da obuhvati garancije za poštovanje suvereniteta te zemlje i njene nepovredivosti. Izlazne ankete sa referenduma u Irskoj pokazuju da je oko 70% građana podržalo liberalizaciju jednog od najoštrijih zakona o abortusu u svetu. Premijer te zemlje, Leo Varadkar, koji je podržao reforme, izjavio je da je referendum kulminacija tihe revolucije, koja traje već nekoliko decenija. Naglasio je da su rezultati potvrda demokratije na delu. Da se radi o zaštiti demokratskih prava svih, smatraju i građanke Republike Irske.
Presrećna sam jer sam mislila da će biti tesan rezultat. Mnogi Irci su očekivali da će pobediti glas ne, ali su sada zbog prvih rezultata sa izlaznih anketa veliki entuzijasti. Važno je da žene mogu da same donose odluke. Glasala sam sa da, moj stav je da svako ima pravo na izbor.
Zabeležena je i jako velika izlaznost, prenose lokalni mediji. Analitičari podsjećaju da su zakonske mere o prekidu trudnoće stroge, pre svega zbog toga što je irska nacija dugo bila veoma privržena načelima katoličke crkve. Agencije ističu i da je razvod braka u Irskoj legalizovan tek 1995. godine, i to tesnom većinom. Zabrana abortusa u Irskoj delimično je ukinuta pre 5 godina, ali samo u slučaju da je život majke ugrožen. Grupa od 270 holandskih građana, članova porodica poginulih u rušenju malezijskog aviona iznad Ukrajine 2014. godine, podnela je tužbu protiv Rusije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Taj potez usledio je posle međunarodne istrage, koja je utvrdila da je malezijski avion oboren raketom Buk, ispaljenom iz ruske baze u Kursku. Ruski predsednik Vladimir Putin odbacio je te tvrdnje. Nekoliko sati nakon što je na snagu stupila opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka, podnete su žalbe protiv kompanija Facebook, Google, Instagram i WhatsApp. Te kompanije optužene su da svoje korisnike primoravaju da pristanu na određene oglase kako bi koristili njihove usluge, prenosi BBC. Ukoliko žalbe budu uvažene, te kompanije bi mogle da budu primorane da promene način rada, ali i da plate novčane kazne čak i do 20 miliona evra.
U Tirani se na protestu koji za cilj ima rušenje aktuelne vlade premijera Edija Rame, prema procenama medija, okupilo više hiljada građana, predstavnika opozicije i njihovih simpatizera. Oni protestuju ispred zgrade albanske vlade gde im se obratio lider Demokratske stranke Albanije Ljuljzim Baša. Na transparentima koje nose ispisani su zahtjevi za ostavku Rame i ministra unutrašnjih poslova Fatmira Džafaja, koji su, kako se tvrdi, omogućili da zemljom vladaju kriminal i korupcija koji su opustošili državu.
Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je povodom početka radova na magistralnom putu Dečani-Plav kroz zaštićenu zonu manastira Visoki Dečani da kosovska vlada na najgrublji način ugrožava jedan od najznačajnijih UNESCO spomenika na Balkanu i da se radovi sprovode protivno kosovskom zakonu i standardima UNESCO-a.
U saopštenju eparhije navodi se da je izgradnja takvih puteva u zaštićenim zonama najstrože zabranjena zakonom o specijalnim zaštićenim zonama koje je usvojila Skupština Kosova i da kršenje tog zakona, pored upornog odbijanja registracije Dečanske zemlje po odluci Ustavnog suda Kosova od pre dve godine, predstavlja još jedan flagrantan primer institucionalnog bezakonja koji se sprovodi od strane kosovskih institucija. Navodi se da su zaštićenu zonu danas posjetili i predstavnici OEPS-a i evidentirali štetu koja se nanosi radom bagera i uništavanjem prirodne sredine prostora koji, pored toga što je zaštićena zona, pripada i Nacionalnom parku Prokletije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio je novu operacionu salu na odeljenju za hirurgiju vojne bolnice u Nišu. Ovo je druga operaciona sala opremljena najsavremenijom opremom koju dobija vojna bolnica u ovoj godini. U okviru velike rekonstrukcije ove vojno-zdravstvene ustanove koja je usledila posle 50 godina, ministar Vulin je najavio i nova značajna ulaganja. Iz Niša, Ozren Rašić.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin podsjeća da je nova operaciona sala za laparoskopsku hirurgiju otvorena u okviru velike rekonstrukcije vojne bolnice u Nišu.
Prvi put nakon 50 godina pokrenuta je velika rekonstrukcija vojne bolnice u Nišu. Ovo je završetak prve faze. Otvorili smo dve nove hiruške sale. Obnovili smo najneophodniju opremu koja je na svetskom nivou i možemo da kažemo da građani Niša, da čitavog ovog regiona dobijaju zdravstvenu zaštitu na najvišem svetskom nivou.
Načelnik odeljenja za hirurgiju Vojne bolnice u Nišu, pukovnik dr. Nebojša Đenić, ističe da će zahvaljujući novim hiruškim salama i najsavremenijoj opremi, sada u ovoj vojno-zdravstvenoj ustanovi u lečenju pacijenata moći maksimalno da se koristi endoskopska hirurgija koja je postala takozvani zlatni standard u nekim oblastima hirurgije.
Minimalno invazivna hirurgija pre svega ogleda se u tome što se nakon ovakvih procedura pacijenti veoma brzo vraćaju svojim funkcijama, a sa druge strane ocena sposobnosti profesionalnih pripadnika je potpuno drugojačija. Ukoliko imate, na primer, klasičnu operaciju žučne kese, takvi pacijenti su kasnije ocenjivani kao nesposobni, a nakon minimalno invazivnih procedura su potpuno sposobni i veoma brzo se vraćaju svojim funkcijama i mogu da obnove ugovore sa vojskom.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin najavljuje da će se sa rekonstrukcijom Vojne bolnice u Nišu nastaviti i u narednom periodu.
Sve će biti rekonstruisano. I novi blok, uradit će se i centralni razvod gasova. Naravno, do kraja godine očekujem da će se nabaviti i još nove opreme u vrednosti od blizu 1 milion evra. A nadamo se da ćemo, kada budemo uradili celu rekonstrukciju, ćemo moći da računamo i na prostor za magnetnu rezonancu. To je nešto što fali gradu Nišu, nešto što fali i ovoj bolnici, pa da i to rešimo, da ne morate ni zbog toga da idete u Beograd. Ideja je da Vojna bolnica u Nišu bude toliko opremljena da nema potrebe da ni jedan naš pacijent ili veoma mali broj pacijenata uopšte odlazi u Beograd, odlazi na VMA ili bilo gde drugde, već da svu potrebnu negu dobije ovde.
Zahvaljujući svim ovim ulaganjima, Vojna bolnica u Nišu će i dalje ostati značajan segment u lečenju ne samo pripadnika vojske, nego i civilnog stanovništva u Nišu i na jugu Srbije.
Srbija gradi novu i modernizuje staru energetsku infrastrukturu kako bi se postepeno prilagodila standardima Evropske unije, izjavio je resorni ministar Aleksandar Antić. U poslednjih 15 godina EPS je kao najveći domaći proizvođač struje za te namene potrošio 350, a do 2025. planira da uloži još skoro 800 miliona evra. Takve investicije po procenama stručnjaka su isplative zato što obezbeđuju efikasniju proizvodnju električne energije koja znatno manje zagađuje životnu sredinu. Zabeležio Ivan Jovanović.
U skladu sa našim finansijskim mogućnostima uvodimo standarde koji se u oblasti energetike primenjuju u Evropskoj uniji. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da je naš cilj energetski efikasna Srbija.
Moram da kažem da smo unapredili, modernizovali gotovo svu postojeću infrastrukturu, pre svega za proizvodnju električne energije, sa jedne strane. S druge strane, ove godine ćemo pustiti na mrežu oko 250 megavata novih postrojenja, pre svega iz energije vetra. Isto očekujemo i u 2019. godini.
Elektroprivreda Srbije pokušava da modernizuje proizvodnju tako što će na najmanju moguću meru da svede zagađenje nastalo sagorevanjem uglja koji se za tu proizvodnju koristi u termoelektranama, rekao nam je Aleksandar Jakovljević iz uprave EPS-a.
Mi smo u oblasti zaštite životne sredine zadnjih 15 godina investirali preko 350 miliona evra. Treba da investiramo skoro 800 miliona evra do 2025. To jeste uslov da jednostavno možemo da radimo i da ispunimo zahteve koje regulativa Evropske unije, a i naša regulativa zahteva.
Ulaganja u energetsku efikasnost su dugoročno isplativa, poručila je Maja Matejić, stručnjak Beogradske kancelarije programa Ujedinjenih nacija za razvoj.
Takav sistem naravno i zahteva dosta sredstava za uvođenje, ali će u konačnici dati dobre finansijske rezultate i uštede. Nas najviše zanima javni sektor, pravi troškove za budžet koji se finansiraju, znači, iz prihoda građana. Svaka ušteda energije koja se plaća iz javnog budžeta automatski znači da vi imate oslobođen budžet za neke druge svrhe koje su nam takođe jako bitne.
Srbija od 2014. godine ima budžetski fond za energetsku efikasnost. Novac je za sada ulagan kako bi se smanjila potrošnja struje i toplote u zgradama od posebnog javnog značaja. Planirano je da fond postane posebna institucija koja će odobravati zajmove za energetsku modernizaciju privatnih stanova i kuća.
U Srbiji su ove godine pod pšenicom znatno veće površine nego lane, pa se očekuju i veći tržišni viškovi. Mesec uoči žetve, ratari ne razmišljaju samo o prinosima, nego i o ceni. U udruženju Žita Srbije kažu da ona neće zavisiti od domaće ponude i potražnje, nego od međunarodnog tržišta. Pripremila Davorka Tešić.
Nikola Čanadžić iz sela Kraljevci kod Rume ove godine pod pšenicom ima oko 20 hektara. Nadao se rekordnom rodu, ali više nije ubeđen u to.
Pšenica je pre ove kiše bila baš onako teškom stanju. Evo sad kako je ova kiša pala, vidi se da je onako došla sebi, sad vidjet ćemo. Te i rano još pričati o prinosu, o svemu, svi smo očekivali rekorde, ovo ono. Međutim, onaj topao talast koji je bio, pšenica je pala, žuti.
Troškovi proizvodnje su veliki, još je i nafta poskupela, a niko ne može da predvidi cenu pšenice. Nikola zna samo da je neće prodavati sa njive, mada ne može mnogo ni da čeka.
Kad nama novac treba koji se bavimo zemljom, mi nemamo platu, znači mi moramo da ovaj platimo struju, vodu, sve ovo ostalo. Kad nam ovaj novac treba, prodaš je tada i teško je čekati, jer mi ne znamo da li će cena ići gore ili dole. Očekujem da berza nam bude malo naklonjena u toj celoj priči.
A koliko vi mislite da bi bila realna cena?
18-20 dinara.
Cena pšenice ovogodišnjeg roda koja se prodaje na zeleno trenutno je oko 16 dinara. Kakva će biti u vreme žetve ne može da prognozira ni direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković, koji podseća da se cene formiraju na međunarodnom tržištu.
Nimalo skoro ne zavise od naše domaće ponude i tražnje u kratkim vremenskim periodima. Kakva cena bude u crnomorskom regionu, to je sigurno da ćemo mi imati cenu. Kod nas se trenutno pšenica plaća između 15 i 16 dinara.
Saković očekuje ove godine veoma dobar rod hlebnog zrna.
Izvesno je da ćemo imati jedan dobar rod, ostaje samo pitanje vremenskih prilika i da vidimo kakav ćemo kvalitet na kraju imati. U vreme žetve će nam ostati negde oko 350.000 tona pšenice, ali to što će ostati i to što očekujemo jedan veoma dobar rod ne treba stvarno da plaši poljoprivredne proizvođače, to neće uticati na domaću cenu. Na domaću cenu će pre svega uticati cena ukrajinske, kazahstanske, ruske pre svega pšenice.
Podsećamo, po izvezu pšenice Srbija je 10. u svetu, dok je po prinosima na drugom mestu, odmah iza proseka Evropske unije.
Prilog Davorke Tešić, o ovome opširnije govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo, sutra od 8 časova i 5 minuta. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović sastao se na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu sa ruskim ministrom poljoprivrede Dmitrijem Patruševim. Sagovornici su konstatovali da su potencijali za saradnju u oblasti poljoprivrede ogromni, naročito sa srpske strane, koja može bez carina da izvozi u Rusiju praktično sve što proizvede.
Također smo govorili i o primjeni IT-a u poljoprivredi, u primjeni inovacija u poljoprivredi, gde je Srbija zaista na visokom evropskom nivou koristeći znanja naših instituta, i u sljedećem periodu smo se dogovorili da ta znanja, srpska znanja, pokažemo korisnicima ovde u Rusiji. Gospodin Patrušev je prihvatio moj poziv da na jesen poseti Srbiju i da se direktno upozna sa svim onim potencijalima koje Srbija ima u poljoprivrednoj proizvodnji.
O IT-u i inovacijama i u sledećoj vesti.
Elektronska uprava je najefikasniji način borbe protiv korupcije i najbolji način za pružanje kvalitetne i brze usluge građanima i privredi, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Prilikom posete takmičenja programera i dizajnera organizovanog sa ciljem da se pronađe rešenje za redizajn nacionalnog portala e-uprave, premijerka je poručila kako Srbija treba više da se oslanja na domaću pamet i kreativnost nego na strane korporacije, što je bio slučaj u prethodnom periodu. Treba da stavimo tačku na to i da više radimo sa domaćim inovatorima, kao i da se u zahtevan proces digitalizacije uključe fakulteti, akademije i svi građani, istakla je Brnabićeva.
Kultura. Večeras u Srpskom narodnom pozorištu počinje 63. Sterino pozorje, naš najugledniji teatarski festival. Svečanom besedom otvorit će ga pozorišni reditelj Nebojša Bradić. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Na ovogodišnjem Sterino pozorju publiku i žiri očekuje 9 predstava u takmičarskoj selekciji nacionalne drame i 3 u međunarodnoj krugovi. Selektor Boško Milin opredelio se za mlade pozorišne stvaraoce.
Sterino pozorje ja ne shvatam kao muzej pozorišta gde se igraju
proverene tradicionalne vrednosti, nego nešto gde će se stvarati nove koje će postati proverene i vremenom postati tradicionalne.
U skladu sa tom idejom, selektor je na pozorje pozvao pozorišta iz manjih gradova, Vranja, Užica, Šapca, zatim iz Beograda Ustanovu kulture Vuk Karadžić, Narodno i Beogradsko dramsko pozorište, Bitev teatar. Sledi Narodno pozorište iz Banja Luke, a tu je i nekoliko koprodukcija.
Pozorišta ponudila veoma mnogo novih pisaca i novih tekstova, a veoma malo starih tekstova i prijateljskih postupaka koji su obrađivali upravo te tradicionalne tekstove.
Za direktora ustanove Sterijino pozorje Miroslava Mikija Radonjića nije novina ovakva selekcija.
I ranijih decenija su selektori dovodili neke predstave iz manjih sredina. Fabijan Šovagović je, kad je bio selektor Sterijinog pozorja u Velikoj Jugoslaviji, među 7 predstava pozvao predstavu iz Pirota. Vlada Stamenković je godine zared zvao pozorište iz Bitolja. Dakle, Sterno pozorje nije tek jedan od mnogobrojnih takmičarskih pozorišnih festivala. Sterno pozorje je ozbiljan društveni događaj.
Kada kažemo Sterijino pozorje, uglavnom pomislimo na festival, ali ono obuhvata još delatnosti, podseća pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević.
U sebi uključuje i dokumentacioni centar, vrlo ozbiljnu izdavačku delatnost. Pritom je to adresa ITI centra i adresa Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara i naše domaće asocijacije.
Večeras je prvo pozorište u takmičarskoj selekciji 63. Sterijinog pozorja, Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke i predstava Švajcarska. Tekst Petar Mihajlović, režija Milan Nešković. Pozorje traje do 3. juna.
Ministar Aleksandar Antić potpisao je u Sankt Peterburgu u ime vlade Srbije sporazum o razumevanju i saradnji koji predviđa mogućnost otvaranja filmskog studija u Beogradu. Ispred ruskog izvoznog centra sporazum je potpisao Andrej Slepnjov, a u ime ruske producentske kuće Kino Danc Viktor Demisjuk, dok je u ime producentske kuće Arhangel potpisnik srpski glumac Miloš Biković. Sporazum predviđa mogućnost otvaranja studija u Beogradu, gde će posao naći oko 150 mladih ljudi, kazao je ministar. Prema rečima Miloša Biković, ovo je važan korak za Beograd jer će ga ucrtati na svetsku mapu u proizvodnji filmova. Sport. U središtu pažnje je fudbalski spektakl, utakmica posle koje će se znati koji klub je najbolji u Evropi. Željko Stefanović.
Na olimpijskom stadionu u Kijevu, čiji je kapacitet 63.000 gledalaca, od 20 časova i 45 minuta uz prenos na prvom televizijskom kanalu RTS, igra se finale Lige šampiona u fudbalu između Reala i Liverpoola. Kraljevski klub iz Španije želi da osvoji 13. trofej u ovom takmičenju, dok Englezi 13. godinu čekaju da ponovo budu najbolji tim starog kontinenta. Pravdu će deliti arbitar iz Srbije Milorad Mažić. Svi pomoćnici, uključujući i dolazne sudije, takođe su iz naše zemlje. Ivana Španović izlazi danas prvi put na takmičenje posle osvajanja titule svetske prvakinje u Birminghamu. U okviru priprema za nastup na Dijamantskoj ligi u Stokholmu uzeće učešće na atletskoj manifestaciji Kalitea Meeting u Atini. Muška seniorska reprezentacija Srbije u odbojci u Kraljevu u 19 časova igra drugi meč prvog vikenda svetske lige sa selekcijom Nemačke. Podsetimo, Brazilci su juče bili ubedljivi u meču sa Četom Nikole Grbića bez izgubljenog seta, dok su Nemci poraženi od Italije rezultatom 3:1. Od 16 časova u istoj novoj kraljevačkoj dvorani sastaju se Italija i Brazil. Još jedan evropski susret privlači pažnju naših ljubitelja fudbala. Fulham i Aston Villa sastaju se od 18 časova na Wembleyu u velikom finalu play-offa Championshipa za plasman u Premier ligu. Ekipu iz Londona poznato je s klupe vodi Slaviša Jokanović, a vođa napada je srpski reprezentativac Aleksandar Mitrović. Eto prilike da Fulham oseti barut Premier lige. Ostaje još samo jedan posljednji stepenik ovaj večeras. Na programu su danas i sve utakmice pretposlednjeg 29. kola Prve lige Srbije i to od 17 časova. Od ranije je poznato da su novi superligaši Proletari iz Novog Sada i Dinamo iz Vranja, a da će nazadovati, odnosno vratiti se u treće divizije po regionima, Jagodina, ČSK Čelarevo i Temnić. Uz njih najverovatniji Pirotski Radnički, čije su šanse za opstanak u domenu teorije.
Šta su glavni bezbednosni izazovi u Srbiji? Koliko je efikasna naša policija? I kakav je njen status? Pitanja su na koja odgovara ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Na Dan policije s njim u sedmici razgovara Đurđica Dragaš. Nedelja od 10 časova. Radio Beograd 1.
Na teritoriji Srbije u ovom trenutku velike temperaturne razlike, dok je u Beogradu 27 stepeni, u Nišu je 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro i pre podne u većini mesta pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom. Od sredine dana promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviše od 25 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, posle podne istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 18, najviša do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.